Ovatko meditatiiviset kokemukset ehdollistumista vapaita? Vai johdatteleeko meditaatiofilosofia tietynlaisiin oivalluksiin? Kumpi on harhaa, mieli vai ilmiömaailma? Onko maailma nollia vai ykkösiä? Voiko meditaatiota tehdä itsenäisesti ilman hengellisiä auktoriteetteja? Minä olen Ari-Pekka Skarp ja tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Okei, aloitellaan tämä aamu. Harjoitukset pienellä puheella. Näissä meditaatioretriittien puheissakin on tietysti se idea, että voidaan siinä samalla syventyä siihen meditatiiviseen työskentelyyn, esimerkiksi siihen hengitykseen, jota seurailtiin eilen illalla. Eli sitä harjoituksesta ei tarvi luopua oikeastaan minkään tekemisen keskellä, mitä täällä tehdään. Oli se sitten työskentelyä, puheen kuuntelemista, kävelemistä paikasta toiseen, syömistä, hampaiden harjausta. Eli voi antaa sen mielen liittyä siinä taustalla siihen meditatiivisen työskentelyn kaiken tekemisen keskellä ja yhteydessä. Niin myös esimerkiksi tässä sen aikana, kun minä tässä puhun. Ja myös sitten, kun meillä on ryhmädialogia ja keskusteluita, voi kokeilla, miltä se tuntuu, että ne hengityksen aallot on siellä taustalla läsnä. Myös silloin, kun itse puhuu jotakin. Mä ajattelin, että puhua vähän tämmöisen, orientoida vähän tähän viikonloppuun ja harjoitukseen tämmöisellä aiheella, jossa mä pikkusen avaan erilaisten harjoituskoulukuntien näkökulmia siihen, että minkä parissa me nyt oikeastaan työskennellään, kun tehdään tämmöistä meditaatioharjoitusta. Mun oma tausta meditaatiossa on semmoinen, että mä aloin tekemään säännöllisesti meditaatioharjoituksia tuossa 2000 vuoden tienoilla, vuosituhden vaihteen tienoilla. Ja sitten kun mä syvennyin siihen vähän syvemmälle ja mulla tuli semmoisia tietynlaisia, voisi sanoa, heräämiskokemuksia, niin mä aloin etsimään sitten vähän kokeneempia meditaatioharjoittajia, koska mä halusin ymmärtää paremmin sitä, että mitä tapahtuu ja miten voi mennä syvemmälle ja tutkia niitä ilmiöitä, joiden parissa oli tämmöisten vanhojen perinteiden näkökulmasta, jossa tämmöisiä asioita on tutkittu sukupolvi toisensa jälkeen jo satoja ja tuhansienkin vuosien ajan. Ja mä päädyin sitten buddhalaisten harjoitusten ja
vedalaisten harjoitusten pariin. Eli buddhalaista meditaatiota ja sitten joogaharjoituksia. Ja olen sitten näiden vuosien varrella myös päätynyt itse joogaopettajaksi ja myös buddhalaiseksi dharmaopettajaksi. Mutta sen lisäksi minua on aina kiinnostanut tutkia näitä asioita myös tämmöisen niin kuin länsimaisen ja tieteellisen ajattelun kautta. Ja itse asiassa mun polku opiskella psykologiaa ja psykoterapiaa juontaa juurensa mun meditaatiotaustasta. Eli ne on ne syyt, miksi mua alkoi kiinnostaa tämmöistä aihetta opiskella. Ymmärtääkseni paremmin sitä mielen toimintaa, joka auttaa myös siinä omassa tutkimusmatkassa oman mielen parissa. Eli mä oon oikeastaan alusta saakka aina pyrkinyt integroimaan vähän erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja, että mä saisin mahdollisimman kokonaisvaltaisen näkemyksen tähän mielen toimintaan. Ja joitain vuosia sitten mä luin tuon Evan Thompsonin kirjoja. Evan Thompson on siis tämmöinen kognitiivinen psykologi, joka kirjoitti Francisco Varelan kanssa semmoisen ehkä vähän kulttimaineeseenkin nousseen kirja Embodied Mind, jossa he jäsentelivät sitä niin kuin kehomielen tämmöistä kokonaisuutta, jossa ei erotella. Niin kuin me yleensä tieteessä vähän erotellaan, että on erikseen luonnontieteet, jotka tutkii kehoa, ja ihmistieteet, jotka tutkii mieltä, mutta ne yhdisti siinä sitä. Varella on jo edesmennyt. Mutta Evan Thompson itse asiassa kertoi semmoista omasta havainnosta meditaatioretriiteillä, eli hän oli jo nuoresta asti omien vanhempiensa harrastuneisuuden vuoksi tämmöisessä meditaatiopiireissä kasvanut. Mutta hän huomasi yhdellä vipassana-retriitillä semmoisen, että vaikka puheiden tasolla puhuttiin siitä, että tarkoitus on tutkia vaan sitä, mitä tapahtuu mahdollisimman objektiivisesti, niin itse asiassa ne opetuspuheet ja käytännöt alustivat semmoista tietynlaista maailmankatsomusta ja näkemystä, joka sitten oli ikään kuin siinä meditaatioharjoituksessa sitten se, mitä piti itsekin huomata ja havaita. Eli se ei ollutkaan objektiivista, vaan se oli enemmän semmoinen johdateltava tai johdateltu havainto ja oivallus, jota niillä retriiteillä pyrittiin aikaansaamaan. Ja sen takia on itse asiassa aika tärkeää myös vähän tutkia ja kertoa ja olla tietoinen siitä, että minkälaisia orientaatioita ajatusmaailmoissa on, jos osallistuu tämmöiselle retriitille. Että onko olemassa joku tietty ideologia tai ajatusmaailma, joka pyritään jollakin tavalla todentamaan sit siinä harjoituksessa. Ja tästä syystä mä halusin tähän alkuun lähteä tällä puheella liikkeelle. Mä vähän kerron, minkälaisia näkökulmia näihin meditaatioharjoituksiin eri koulukunnissa on. Voidaan lähteä liikkeelle semmoisesta ajatuksesta, joka on meille kaikille tämmöisen suomalaisen peruskoulutuksen kautta varmaan aika tuttu, eikä pelkästään Suomessa, vaan maailmassa ylipäätänsäkin. Eli ajatuksena se, että kaikki on materiaa. Eli kaikki, mitä me nähdään, havaitaan ja koetaan, on pohjimmiltaan materiaa. Atomien liikettä, molekyylejä, erilaisia materiaalisia objekteja ja tämän näkökulman mukaan oikeastaan tietoisuus ja mielikin on pohjimmiltaan aivotoimintaa, joka pohjautuu neuroneihin ja kemiallisiin reaktioihin ja tämmöisiin materiaalisiin ilmiöihin. Sitä voisi oikeastaan kutsua tämmöiseksi materialistiseksi monismiksi, eli ajatella, että kaikki on yhtä materiaa. Toki siinä sitten myös tulee semmoinen dualistinen ajatus mukaan, että materia on myös erillistä, eli se materia, josta minä omine aivoineni koostun, on samanlaista, mutta eri materiaa kuin se, mistä kukin teistä koostuu. Ja tämä tila erottaa meidät toisistaan, eli me ollaan erillisiä. Eli siinä mielessä siihen myös saattaa rakentua tämmöinen dualismi, ja varsinkin sitten, jos puhutaan tämmöistä kartesiolaisesta dualismista, mikä myös tieteessä on taustalla usein, eli se, että me voidaan tutkia eri tavalla luonnontieteillä esimerkiksi nimenomaan sitä kehoa, materiaalisia objekteja, ja sitten mieli on erillinen siitä, ja sitä tutkitaan sitten taas erillisillä tieteellisillä menetelmillä, ihmistieteillä, humanistisilla tieteillä. Eli materialismia voi ajatella, että sitä, se voi olla monistista, kaikki on materiaa, tai sitten se voi olla dualistista, että kaikki tämmöinen havaittava, aistiin havaittava on materiaa, mutta sitten on olemassa siitä erillisenä joku mieli tai henki, niin kuin Descartes aikoinaan ajatteli. No sitten näissä erilaisissa meditaatioperinteissä yleensä ollaan enemmän tämmöisen ykseysfilosofian äärellä, eli ajatellaan, että kaikki on tietoisuutta pohjimmiltaan, eli vähän niin kuin vastakohta tuon materialismin kanssa. Eli loppujen lopuksi kaikki materiaakin on tietoisuuden luomaa, vähän samalla tavalla kuin me nähdään unta, niin siellä unessa, viime yönä mullakin oli mielenkiintoisia unia, siellä tapahtui kaikenlaista, mutta kaikki se, mitä mä havaitsin ja näin ja koin ja tunsin siellä, niin se oli mielen luomaa, tietoisuuden luomaa. Se on helppo jotenkin todentaa sen jälkeen, kun herää. Mutta tämmöisessä idealistisessa monismissa ajatellaan, että myös hereillä ollessa kaikki on pohjimmiltaan tietoisuutta. Ja aika mielenkiintoisesti olipa se monismi, eli tämmöinen ykseysajatus sitä, että kaikki on materiaa tai että kaikki on tietoisuutta, niin siihen yleensä liittyy se, että se on harhanomaista. Eli oikeastaan tieteessäkin, jos se pohjautuu tämmöiseen materialistiseen monismiin, niin päädytään aika nopeasti semmoiseen johtopäätökseen, että itse asiassa tietoisuus on harhaa. Että se, mikä on totta, on vain materia. Tietoisuus on vain tämmöinen illuusio, harha. Mutta samalla tavalla, jos meillä on tämmöinen tietoisuuskeskeinen idealistinen monismi, ajatella, että tämä ilmiömaailma on harhaa. Että oikeastaan vain mieli on todellista. Ja niinpä monet meditaatioperinteet pohjautuu semmoiseen ajatukseen, että kun me tutkitaan meditaatiossa niitä ilmiöitä, niin me pikkuhiljaa havaitaan sitä, että miten ne on harhanomaisia. Ja sitten ajatus voi olla se, että kun tätä tutkimusmatkaa on käynyt tarpeeksi pitkään, tulee oivallus tai selvä havainto siitä, että sen harhan takana on olemassa sitten tosi minuus tai todellinen tietoisuus, joka ei ole se ilmiömaailman illuusioiden alainen. Toisaalta on olemassa myös dualistisia meditaatioperinteitä, esimerkiksi joogafilosofiassa, sankhya-filosofiassa. Pyrkimys on oikeastaan, tai päämäärä on tämmöinen kaivalia, eli erillisyys aineellisesta maailmasta. Eli kaikki meditaatioperinteet ei ole tämmöisiä non-dualistisia, vaan siellä on myös dualistisia filosofioita taustalla. Mutta minua itseä on kiinnostanut myös aika paljon tämmöiset pluralistiset moneuskäsitteet, mistä esimerkiksi William James kirjoitti aikoinaan ja piti luentoja. William James oli, voisi sanoa, että moderni psykologian yksi pioneereista 1900-luvun alussa. Ja hän kritisoi näitä idealistisia näkemyksiä, oli ne sitten materialismiin tai sitten tietoisuuteen, tämmöiseen absolutismiin pohjautuvia. Ja hän näki, että niiden ongelma on se, että ne pyrkii liialliseksi yksinkertaistamaan ja tekemään tämmöisiä niin kuin puhtaita muotoja, abstrakteja muotoja mielen tai ajattelun, tämmöisen rationaalisen ajattelun helpottamiseksi. Ja sitten tämmöinen elävän elämän rosoisuus, joka on paljon monimuotoisempaa, niin jää näkemättä. Että helposti, kun lähtee rakentamaan idealistista filosofiaa, oli se mitä hyvänsä, niin sitä rakentaa vähän saman tapaan kuin meillä tämä tämmöinen euklidinen geometria, eli tämä geometria, mitä meille opetetaan koulussakin, että meillä on selkeä puhdas kolmio tai neliö tai ympyrä tai ellipsi, ja sitten me voidaan matemaattisen tarkasti aina laskea ne eri ominaisuudet, mitä niihin liittyy. Ja vähän samalla tavalla me rakennetaan idealismissa tämmöisiä käsitteitä, jotka on hirveän selkeitä ja puhtaita, mutta sitten todellisuudessa maailma on paljon rosoisempaa ja sitä voi olla hankala kestää, se voi jotenkin ahdistaa se, että ei olekaan ihan selvää, ei ole selviä rajoja eikä semmoista mahdollisuutta ymmärtää kaikkea ihan tarkalleen. Ja James puhuu sitten tämmöisestä moneudesta, joka ottaisi enemmänkin huomioon tämmöistä vähän kaoottista, maailmaan liittyvää tämmöistä kaoottista puolta myös. Nyt näihin idealistisiin filosofioihin liittyy usein myös tämmöinen itseyskäsitys, eli mikä se on se minus, joka tutkii tätä mieltä tässä meditaatiossa. Buddhalaiset filosofiat yleensä, suurin osa niistä päätyy tämmöiseen ajatukseen ei-itseydestä, anattasta. Et kun me tarpeeksi paljon tutkitaan mieltä ja havaintomaailmaa ja aistimaailmaa, niin me huomataan, että se kaikki on tyhjää. Et loppujen lopuksi tosi minuus on tyhjä, sunjaatta. Sitten taas vedalaiset filosofiat päätyy ainakin näennäisesti päinvastaiseen ajatukseen. Että kaiken taustalla on semmoinen muuttumaton, kaikkea, voisi sanoa, mä tässä nyt vähän yksinkertaisesti, mutta kaikkea vähän jatkuvasti havainnoima, muuttumaton, pysyvä tosi minuus, aatman. Ja meditaatioharjoituksen tuloksena, kun me tutkitaan maailmaa, niin me havaitaan se illuusio maailma ja sen taustalla oleva muuttumaton pysyvä tosi minuus. Eli vähän niin kuin tämmöisillä nykyajan termeillä voitaisiin puhua, että toinen, molemmat käyttää samanlaisia harjoituksia ja toinen päätyy siihen, että kaikki on tyhjää, eli nollia. Itse asiassa sunjatta tulee sanasta nolla alun perin. Ja sitten toinen filosofia päätyy siihen, että kaikki on ykkösiä. Onko maailma nollia vai ykkösiä? Voi olla, että loppujen lopuksi ei ole niin erilainen se kokemus tai oivallus siellä taustalla. Mutta ne johtopäätökset voi olla vähän erilaisia siitä. Mutta mä en nyt lähde tässä puheessa niitä johtopäätöksiä, mutta jokainen voi vähän tutkia sitä itse omassa havaintomaailmassa, että mikä mulle resonoi. Resonoiko enemmän ei-itseys? Joillekin se on hirveän vapauttava, helpottava ajatus. Toisille se tuntuu nihilistiseltä, ahdistavalta. Mutta sama homma aatmanin tosi minän kanssa. Joillekin resonoi hyvin vahvasti. Toisille taas ei ollenkaan. Nyt tämä Oulun mindfulness on, mä puhun huomenna vähän tarkemmin tästä historiasta, mutta me ollaan löyhästi kytkeydytty tämmöiseen Springwater Centeriin, jonka perusti Tony Packer 80-luvun alkupuolella. Ja hän oli hyvin vahvasti vaikuttunut Jiddu Krishnamurti filosofiasta. Krishnamurti oli tämmöinen hengellinen opettaja, josta kasvatettiin alun perin tämmöistä idän tähtijärjestön maailman opettajaa, mutta sitten hän vähän reilu parikymppisenä sen idän tähtijärjestö omassa isossa tilaisuudessa Englannissa yhtäkkiä siellä lavalla sanoi, että tiedättekö, että kaikki tämmöinen hengellisten auktoriteettien seuraaminen ja tämmöisten koulukuntien perustaminen, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Että mä tässä ja nyt lakkautan tämä idän tähtijärjestö. Tätä ei enää ole. Ja astu pois siitä ikään kuin johtohahmona. Ihmiset siitä tietysti oli vähän järkyttäneet ja ihmetelleet, että mitä tässä tapahtuu, mutta Krishnamurtista tuli oikeastaan aika tunnettu ja kuuluisa opettaja juuri tästä syystä, että hän pyrki riisumaan tämmöiset hierarkiset asetelmat ja ideologiset käsitykset tämmöisen hengellisen tai henkisen etsinnän ympäriltä. Ja Tony Packer tosiaan kuunteli 70-luvulla paljon näitä Krishnamurti-keskusteluja muun muassa fyysikko David Bohmin kanssa. Ja se on sitten vaikuttanut siihen, että minkälaista harjoitusta hän lähti sitten rakentamaan, kun astui itsekin pois tämmöisen ison zen-buddhalaisen järjestön opettajuudesta. Eli hänellä oli tämmöinen ajatus, että luodaan semmoiset puitteet, että ihmiset saa ihan itse ilman minkään auktoriteettien ohjausta tutkia, mikä se on. Mitä tämä meditaatio on? Kuka se tai mikä se on, joka tutkii sitä mieltä meditaatiossa? Eikä niin, että joku opettaja kertoo, että tässä on oikeat vastaukset ja kun te tarpeeksi kauan aikaa harjoitatte, niin tekin löydätte nämä. Ja samalla tavalla meillä tässä Oulu Mindfulness ry-harjoituksissa on täysi vapaus valita omat lähtökohdat. voi tutkia, onko maailma omasta mielestä monistista, tietoisuuskeskeistä, materiakeskeistä. Onko se ehkä enemmänkin semmoista moneutta, niin kuin William James näki, tai jotakin muuta. Ei tarvitse omaksua mitään tiettyä näkökulmaa näistä, mutta voi olla hyvä olla tietoinen näistä ja tutkia sitä omista lähtökohdista. Ja samalla tavalla myös harjoitus. Haluatko tehdä semmoisia harjoituksia, niin kuin esimerkiksi täällä ohjataan? Me alun perin aloitettiin Springwater-laisittain näin. Joskus näitä johdantokursseja niin, että ei annettu ihmisille mitään harjoituksia, vaan sanottiin vaan, että no niin, istutaan nyt tässä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta aika pian huomattiin, että Oulu on vähän liian pieni paikka, että löytyisi semmoisia ihmisiä, joille tämmöinen radikaali lähestymistapa lähtee heti resonoimaan. Ja me siirryttiin sitten enemmän tähän suuntaan, että ohjataan yksinkertaisia tämmöisiä mindfulness-harjoituksia. Ja se voi olla hyvä startti joillekin. Ja sitten siitä voi lähteä omille poluilleen sen jälkeen. Mutta olipa se oma ajatusmaailma mikä tahansa. Ja lähtipä se sitten mille poluille tahansa. Mehän ei etukäteen tarvitse edes tietää, että mitä me sitten loppujen lopuksi oivalletaan tai huomataan. Niin se semmoinen hieno oivallus, mikä Tony Packerilla oli ja Springwater Centerillä, että ihmiset voi kokoontua yhteen ilman, että tarvitsee olla joku tietty jaettu todellisuuskäsitys ja harjoitus ja silti hyötyä sitä toisten ihmisten tuesta siinä oman meditaatioharjoituksen apuna. Ja mekin ollaan jo ainakin semmoinen 13 vuotta tällä tyylillä menty tässä omassa porukassa ja todettu se hyvin toimivaksi. Meillä on yhteinen muoto ulkoisesti täällä retriitillä, mutta sisäisesti meillä on vapaus tutkia.
Tämä oli Mielen laboratorio. Jos kärsit meditaation tai mindfulness-harjoitusten haittavaikutuksista, tsekkaa rakentamani online-kurssi osoitteesta mielenlaboratorio.thinkific.com. Kurssilla on kattava tieto meditaation haittavaikutuksista sekä ohjeita yksilöllisten harjoituspolkujen rakentamiseen. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio ja Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto. Jälkimmäinen löytyy nyt myös äänikirjana kaikista suosituimmista äänikirjapalveluista. Jos pidit jaksosta, suosittele sitä myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät tutustumaan oman mielensä sokkeloihin.